Po včerajšom slávení Lurdskej Panny Márie sa dnes liturgickými čítaniami vraciame k tomu, čo sme v pondelok započali, keď sme knihu Genesis otvorili a teda stále sa nachádzame to, v čo sme v pondelok v útorok začali hovoriť, tých prvých 12 kapitol, tá tzv. Prahistória, teda nadhľad na celé tie tisícročia homo sapiens, sapiens a ešte ďalej samozrejme, je na jednej strane pohľad obrazný, symbolický, fragmentami historický, na to, ako sa civilizácia rozvíja, na strane druhej tá dráma ľudského hriechu a slabosti, ktorá sa napáľňa. Pravda, počiatok patrí starým chaldejským básňam, kde obrazným spôsobom, tým spôsobom vtedajšieho chápania a vtedajšieho vnímania sú hovorené základné teologické pravdy. O Bohu, stvoriteľovi a udržiavateľovi celého univerza, o človeku, ktorý na Boží obraz stvorený, vrcholom stvorenstva sa stáva, o mužovi, o žene, o dobre, o zle, o dare prvotnej milosti a o dráme revolty, keď človek svojho Boha odmieta. To, čo dnes sme počuli v prvom čítaní, zdá sa, že je to len reč o stvorení ženy. A teda táto pasáž mnohokrát býva teda aspoň na tých náboženských kruhoch takým dôvodom alebo zdrojom rôznych naťahovaní, že chlapi sa za hlavu chytajú, Pane Bože, aké rebro sme to mali, ženy kontrujú, nuž to najlepšie nakoniec bolo stvorené. Chlap na to povie, ako by nám bolo dobre už do neba, by sme sa automaticky dostali. A dievčatá, nebojte sa, bez vás by nám bolo veľmi smutno na tejto zemi, hej. Takže je to skôr naozaj vyjadrenie niečoho hlbšieho a krajšieho, teda to tajomstvo Boha, ktorý človeka tvorí. V útorok alebo v pondelok som tak jemne spomenul, že tie opisy stvorenia sveta sú tam dva. Ten prvý základný v prvej kapitole, no a to, čo sme dnes počuli, je súčasťou takého kratšieho druhého opisu. Ten prvý išiel ako keby od podlahy, Boh, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom univerza, až po stvorenie človeka. A tento druhý opis presne naopak. Ide od toho vrcholu alebo toho cieľa, od človeka, a potom sa odkrýva ďalej. I všetko to, čo človek pomenováva, čo je stvorené, čo do užívania jemu dané, aby ako múdry správca Božích vecí tieto veci užíval a z generácie na generáciu si ich aj odovzdával. Keď je to daný pohľad na človeka, my sme hovorili začiatkom týždňa, teda tá podstata, to celém Elohim, ten obraz Boží, tá ikona Boha, ten vystrúhaný obraz, človek, ktorý aj muž i žena majú rovnakú dôstojnosť, hodnotu v Božích očiach a svojou dušou, zmútnosťami, rozumom, slobodnou voľou, seba uvedomením a tak ďalej, sú tým obrazom Božím. Ľudská duša je čistý duch, ako v tej absolútnej miere živý Boh a Pán, absolútne bytie. Keď to dnešné rozprávanie počujeme, tak tu určitým spôsobom sa vyjadruje i tá inakosť človeka od ostatného stvorenstva. Je to vyjadrené starobylým spôsobom, keď tento človek pomenováva všetky veci, ktoré sú stvorené, vyjadrujúc, že niečím viac, niekým, komu to bolo zverené, aby to užíval, aby to správe mal. Ale sebe podobného tam v týchto veciach nenachádza. Je viac, než celý ten kolobeh stvorenej prírody a celého tohto univerza. No a tu sa teda tým iným spôsobom, na rozdiel toho prvého opisu, hovorí o podstate človeka ako muža a ženy. V tom prvom opise urobme človeka na svoj obraz a Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu ich stvoril. Vyjadrenie teda tie dva obrazy v rovnakej dôstojnosti, hodnote, ktoré sú na Boží obraz stvorené, aby ako ikony Boha týmto svetom kráčali. Tu, keď sa hovorí o človeku a znovu o tej rovnakej dôstojnosti a jednote muža a ženy, tak sa práve to rebro používa. Keďže to všetko, čo bolo ostatné stvorené, je niečo menej než ľudská bytosť ako taká, tak tu tým obrazným spánkom dopusteným je vyjadrená rovnaká prirodzenosť, ľudská prirodzenosť muža a ženy. Keby sme to dnes hovorili, hovoríme o genóme alebo iným spôsobom, vyjadrujeme tú rovnakú dôstojnosť alebo prirodzenosť muža a ženy. Ale keď takéto niečo malo byť zvestované ľuďom, i keď kniha Genesis bola 800 rokov pred Kristom písaná, ale ľuďom pred 2000-3000 rokmi, ešte pred Kristom, hej, keď takéto niečo malo byť zvestované alebo vyjadrené, tak genom tam v žiadnom prípade nehľadajme. Veľmi jednoducho, veľmi jadrne, veľmi jasne, kosť z mojich kostí. To je to isté ako ja. Teda iným spôsobom vyjadrené i ten muž, i žena rovnakú dôstojnosť, hodnotu, obidvaja sú tou ikonou, bohatým obrazom Božím, ktorí sú pozvaní, aby tento svet naplnili. To meno Adam a Eva, alebo muž, mužena, Adam je ponajprv v starej hebrejčine vyjadrenie, alebo v preklade je to človek. Ha, Adam, človek. Takže pokiaľ sa v písme hovorí o človeku, tak sa používa Adam, ha, Adam, ha, Adam. A ako náhle sa začne diferencovať muž a žena, tak to ha, Adam sa stáva konkrétnym menom toho prvého muža a žena Eva ako matka všetkých žijúcich. Alebo muž, mužena, iš, iša v hebrejčine, aby týmto slovným základom bolo vyjadrené, že i muž, i žena sú naozaj v tej rovnakej prirodzenosti, dôstojnosti, hodnote pred živým Bohom a pozvaní, aby svoj obraz naplnili. Stále sa točím okolo tých dvoch obrazov, ktoré sú vlastne v rovnakej dôstojnosti, hodnote, okolo tá, na Boží obraz stvorené a človek sa pýta, prečo Pán Boh takéto niečo použil. Ak by som to veľmi vulgárne povedal, prečo použil ten substrát samca, samice, aby teda chlap i žena, tie dva obrazy, na tejto zemi stáli. Obrazom Božím sa stáli. A tu je to krásne vyjadrené. Ten dôvod prečo? Lebo muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo. Ten jeden obraz, tá ikona Boha, to celém Elohim, to ľudská duša ako taká, ktorá je obrazom živého Boha. Dávno, keď vnímam Boha, s rozumom, slobodnou vôľou, v tej absolútnej nekonečnej miere a tak ďalej, a teda tie mohutnosti ľudskej duše ako také. Avšak, keď Boh hovorí o mužovi a žene, že prečo sú dvaja na ten Boží obraz stvorený, hovorí o ďalšej podstatnej vlastnosti Božej. Vkladá do nášho vnútra schopnosť milovať. Ako je možné, že ten chlap či žena, ktorí 20-30 rokov žijú v tom najbližšom ekosystéme a v tom rodinnom spoločenstve alebo širšom spoločenstve, sú schopní spraviť krok taký, že všetko toto prekročia a naplno sa otvoria a odovzdajú niekomu, kto bol pre nich predtým úplne cudzí, ukradnutý. Toľko chlapov, toľko ženských behá po tomto svete. Prečo práve on a prečo práve on? Tá schopnosť, tá možnosť, ten potenciál i to naplnenie schopnosti lásky až do tej miery, že budú dvaja jedným telom. Stará hebrejčina používa ten hebraizmus jedno telo. Je tam áno i to telesné spinutie a spojenie, ale v starej hebrejčine je to niečo oveľa viac. Ľudská duša, ruach, ľudská myseľ, ľudské srdce, ľudské vnímanie, človek ako taký, telo, 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 telo. Budú dvaja jedným telom, tá schopnosť milovať až do tej miery, že tí dvaja ako keby jednou novou bytosťou sa stali. Ten potenciál od Boha dostali. A v tomto spojení, aby svoj život naplnili. Aby to bolo niečo, čo ich napáňa, čo ich zjednocuje, čo ich posvecuje, v čom oni realizujú svoju úlohu alebo i to pozvanie, ktoré od Boha dostali. Aby týmto svetom, touto zemou kráčali. Takže tu už sa ukazujú tie dva, ako keby dve časti jedného obrazu. V Novom zákone Ježiš ako keby roztrhol ten Boží šat a ukázal vnútrotrojičný život Boha. Tam sú Najsvätejšej Trojice, tajomstvo komúnia bytostnej Božej lásky. A až tu človek naplno pochopí, že keď sa o mužovi a o žene i v knihe Genesis hovorí, hovorí sa nielen o dvoch obrazoch jedného Boha, ale skrze lásku o tom jednom obraze trojediného Boha. Keď muž so ženou ako prvá a druhá božská osoba sa navzájom k sebe vinú a spájajú až do tej miery, že tá personifikovaná láska možno o 9 mesiacov meno jej dávajú. A nový život sa rodí. Teda i skrze toto vyjadrenie muža a ženy, vyjadrenie obrazu, ikony Boha. Niečoho, čom naozaj Boh nás pozýva, aby sme Bohu podobní do spoločenstva Boha vkľúčení, aby sme touto zemou kráčali a aby sme ju Božou pomocou napáňali. Keď sme v pondelok, alebo v útorok to bolo, hovorili o účasti na tom hebrejskom radách, teda na tom spravovaní, podmanení si tohto sveta, a zároveň sme to i prekročili tým pozvaním posvetiť cesty tohto sveta, teda nielen to budovanie, ale v Kristovom vykúpení posvetenie a naplnenie tej vízie, ktorú Boh človekom má, o to viac to potom vystupuje aj na tomto mieste, keď sa človek lásky alebo vzťahu muža a ženy dotýka. Tak ľudsky povedané, keď z podstaty človeka je takéto niečo nám dané, na čo treba nejaký manželský zväzok? Na čo treba nejakú sviatosť manželstva? Na čo treba nejaký sobáš alebo nejaké to spájanie takéto vonkajšie? Veď z prirodzenosti človeka je nám to dané, tá schopnosť, ktorú máme. Avšak práve i v tom kontexte, ako sa odvíja pohľad na tých prvých 12 kapitol antidejiny sveta, keď človek človeku vlkom sa stáva. Kto z nás dotúži na tejto zemi milovať? Dvihne ruku a povie, ja to dokážem dokonale absolútne napáňať. Ja som človek, ktorý tú lásku nezradí, ktorý ju nepošliape, ktorý ju nezraní, ktorý neublíži, ktorý je dokonalý. Potom túžime a predsa na to nemáme. Práve pre tú realitu ľudského hriechu, ľudskej slabosti, ľudskej biedy a drámy tých vonkajších okolností. Preto Boh hovorí, áno, i v tomto diele kráčajme ďalej a stretneme Ježiša, svojho Boha a Pána, ktorý so svojou uzdravujúcou milosťou i do tej túžby lásku naplniť prichádza. Aby ten prvotný zámer a ten krok, ktorý muž i žena k sebe konajú, aby toho Božou milosťou bol do tej miery posvetený a naplnený, že Boh nám dáva silu, aby sme to dokázali. Napriek ťažkostiam, slabostiam, krízam, problémom, s pomocou Božej milosti, aby sme si tento zámer Boží v tom zjednotení muža a ženy, aby sme si zachovali. A počas svojho života z toho aj žili. Preto tá úprimná prosba, ktorej človek Bohu prichádza, nielen pri vyslovovaní sviatosti manželstva pri oltári, ale počas každého nového dňa spoločného života. To je niečo, čo v človeku pôsobí a naplno človeka napáňa. Ako keby s každým prvým raným boskom či pohľadením sme mohli ako keby uchopiť ten dar Božej milosti. A zo sviatosti manželstva svoj život napáňať a posvedcovať a žiť. Je to však možné práve vtedy a len vtedy, ak človek sa pre pôsobenie tejto milosti otvára a s ňou spolupracuje. V svojom živote ju napáňa. Môžete mi vymenovať, každý pozná x prípadov manželstiev, ktoré sú sviatostné a tak ďalej, ktoré zlyhali, ktoré sa rozpadli, alebo je to veľké trápenie o veľké problémy. Problém nie je v tom pôsobení Božej milosti, ale v tom, čo si budeme neskôr hovoriť, keď budeme rajskú záhradu rozoberať, to ako Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Boh vnútro nikoho z nás neznásilní. On ponúkne svoju milosť, on ju dá. A do krajnosti rešpektuje, do akej miery spolupracujem a sa otvára. Pre pôsobenie tejto milosti, pre jej účinky a jej dôsledky. Takže v tomto slova zmysle je to tá taká neustála výzva pre každého človeka, ktorý takú či onakú sviatosť prijíma. Osobne tie stavové sviatosti. Do akej miery sa disponujem a spolupracujem. Aby každý za seba mohol povedať, všetko som preto spravil. Že by som ten zámer Boží naplnil. Že by som láske Božej dostal. Že by som svoj život podľa Evanjelia rozvíjal. Veľmi sa mi páči žena z dnešného evanjelia. Ten rozmer pokory a bytostnej viery, že Ježiš je ten, ktorý toto dáva. Tvrdú skúšku Ježiš povedal. Ako sme počuli v evanjeliu, Nechaj sa najprv nasytia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatá. Vlastne každý rok sa tohto výroku dotknem, keď ho spomínam, že Koine, teda hovorová grešina, tedašieho Stredomoria, v ktorej bol napísaný i nový zákon, používala zjednodušenie. Slová, ktoré sa ťažko skloňovali v tých rôznych krajinách, tak používali radšej výrazy, ktoré sa im ľahšie vyjadrovali. A pes versus štenia bol jedna z takýchto dvojíc termínov. Xkrát radšej miesto psa štenia použili. Keď mne niekto príde a povie, ja prosiac idem za ním a tvoja dcera je ako pes. A veľmi tvrdá skúška. A Ježiš vedel, prečo sa tak pýta. Ani ju nechcel odpísať, ani jej dcere ublížiť. A do akej miery v ňom čarodeja vedie, divotvorcu, alebo toho, kto dokáže skutočne človeka naplniť. A kto má právo z tej autority Božej na človekom stáť a sa pýtať, alebo rozlišovať, dať či nedať, dar svojej milosti. A preto plná pokoria bázne vo viere, že toto je ten, ktorý tú moc má. I napriek tomu stojí a odpovedá, ako odpovedá. I tie šteniatá odrobinky zo stola majú. Čo deťom padne, oni dostávajú. A okamžite zakusuje, ako Ježiš koná. A svojou milosťou jej dcéru napáňa. Teda niekedy tej náročnosti života na ceste kríža alebo krížovej ceste i toho vzťahu, prípadne manželstva, človek až do krajnosti stojí podobný žene z dnešného evanjelia alebo Kristovi, ktorý je na drevo kríža pribitý. Aby možno až tam sa narodilo to i pochopenie, i poznanie, i zakúsenie moci Kristovho vykúpenia. A milosti, ktorú Pán dáva, aby ten prvotný zámer Boží, aby dokázal byť naplnený. Preto skúsme našu vieru obnoviť. Skúsme naozaj z nej každý Boží deň žiť. Chápať a vnímať, uveriť, že dar Božej milosti je nám daný. Že ten zámer ľudský, ktorý v nás je naplňaný, a ak sa snažíme podľa Božej vôle realizovať a rozvíjať a dovolíme Bohu, aby v nás konal, On sám je garantom pomoci a posily, aby sme to dokázali a zakúsili kúsok Božieho naplnenia a Božieho dobra. Amen.